Tervehdys vain, olemme täällä Radio Helsingin Stukasta ilmassa. Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna. Jälleen kerran, nyt tuli lähdettyä sen verran kiireessä kotoa, että jäi silmälasit kokonaan matkasta pois. En siis näe käsikirjoituksesta mitään, mutta kerranko sitä on aiemminkin ajettu ralli vanteilla.
Tässä voi sitten kuulijat kukin tykönään havainnoida sitä, että onko ero sellaisen lähetyksen, jossa Tuomas näkee käsikirjoituksen, sellaisen, jossa Tuomas ei näe käsikirjoituksen, onko se ero kovin suuri.
Niin, vielä mielenkiintoisempaa tarkkailla sitä, että koska sinulla on silmälasit ja näet tuon käsikirjoituksen, kuinka paljon argumentoidumpaa ja elegantimpaa ja rikkaampaa sinun diskurssisi tässä onkaan.
Tästä voi olla, että tämä johtaa just siihen, että sä saat tämän tavoittelun Freeman-position, jossa sä voit niin kuin varjoida vapaasti, ja minä täällä niin kuin pikkumaisesti nipotan, että kyllä tässä olisi vähän toisella tavalla kirjoitettu tämä jatkojuoni.
Siis, onko Freeman straight manin vastakohta?
Niin mä oon niin kuin straightari tässä nyt sitten, että mä straightaan kässärin kanssa, ja sä voit niin kuin vetää diivadaa vaan täysin vapaasti.
Niin, kumpi se nyt on se tavoiteltava olotila? Se ei ole vielä mulle käynyt täysin selväksi.
No se on, mä luulen, että tässä on kysymys erilaisista trapetsista. Hmm. Kurinalaisuuden ja diibadaaman trapetsista esimerkiksi.
Niin, se on tietysti totta. Voisi ajatella, että käsikirjoitus on juuri trapetsimetaforaa jatkaa, niin turvaverkko.
Ne voisi ajatella, kyllä.
Jos ajattelee sitä verrattain huoletonta tapaa, jolla me käytetään käsikirjoitusta hyväksi tässä ohjelmassa.
Kyllä.
Se on nimenomaan turvaverkko.
Se on turvaverkko, ja tavallaan niin kuin, jos rojahtaa siihen turvaverkkoon, niin sieltä kiipeäminen kestää aikansa. Et siinäkin mielessä tämä metafora tulee toimineeksi tavallaan.
Kyllä. Siinä hytäkässä usein silmälasit menevät rikki, joten
kyllä.
Käsikirjoituksesta ei siinäkään tapauksessa ole sitä vähän apua, mitä siitä voisi olla.
Ja voisi todeta, että semmoinen turvaverkko, jonka silmäkoko riittää poimimaan minut, ei välttämättä riitä poimimaan silmälaseja, jotka saattavat mennä todellakin myös turvaverkon läpi.
Juuri tämä on se niin sanottu turvaverkon dilemma. Vangin dilemman ohella yksi kiistelyvimpiä peliteoreettisia konstellaatioita. Ja diibadaaba ja kurinalaisuushan on siis myöskin vanha taiteen ikään kuin perusjännite.
Niin.
Eli että okay. Mikä on sääntöjen ja vapauden tai ekonomian ja runsauden suhde taiteessa, koska jos ajatellaan, että mitä tahansa teosta noin keskimäärin, niin vetää kaksi vastakkaista voimaa. Tämä on juuri monimutkaistuminen ja ilmaisun rikastaminen ja monikerroksistaminen. Tämä on taas säästeliäisyys, minimalismi, kuri, yksinkertaisuus. Tässä vuorojalassa sitten taiteilija joutuu pyristelemään.
Eli asemamme muistuttaa taiteilijan asemaa.
Niin, tässä eräässä suhteessa.
Tässä tapauksessa, kyllä.
Eihän muuten tämä radiohorina nyt mitenkään taiteen kaltaista ole, mutta tässä kapeassa katsannossa, niin kyllä.
Niin. No meillä tavoitteenahan tässä on ollut nimenomaan tukevasti ilmassa, mutta meillä on tänään semmoinen aihe, joka kehottaisi kuitenkin olemaan jalat maassa. Yksi kyllä. Näistä asioista, yksi tarkasteltavista asioista olkoon se, että onko mahdollista olla samaan aikaan tukevasti ilmassa ja jalat tukevasti maassa.
Niin, sitä tässä kovasti on yritetty, kun nyt tässä akrobatia-vertauskuvin on aloitettu tämä ohjelma, niin voisi sanoa, että tämä on mun koko elämäni akrobaattinen peruskysymys. On juuri tämä.
No siis lähtökohtana on tietenkin se, että ei kukaan levitoi koko ajan.
Niin, ehkä ei. Välillä en tiedä, kumpi on sitten dominantimpaa minulla. Se, että olen tukevasti ilmassa ja pyrin saamaan jalkani maahan vai toisin päin. mutta jokin epätasapaino siinä aina tuntuu olevan.
Tulit juuri kuvanneeksi hyppimistä.
Siltä se joskus tuntuu. Pitäisi hankkia akrobaattur tästäkin asiasta.
Kyllä. Mutta siis jalat maassa ajattelu tarkoittaa, jos ajatellaan, että tässä on yksi jänneväli, mikä tässä avautuu, on jonkunnäköinen haihattelun ja järkevän. Tämä haihattelun ja maalaisjärjen välinen suhde tässä ehkä piirtyy eteenpäin.
Niin, että jos tämä jalat maassa on siis yksi tapa muotoilla meidän tämän päivän teemamme, jos nyt eksplikoin sitä tässä.
Kyllä.
Kuulija ystävällisesti. Se on siis arkiajattelu tai terve järki tai common sense. Sensus communis. Joka muuten, anteeksi tähän väliin, pieni historiallinen huomio. Sensus communis.
Tavatonta ohjelmasarjassamme ja sikäli muistamme tämän maanantaipäivän varmaankin ikuiset ajat, että tämä oli se maanantaipäivä, jolloin tehtiin tämmöinen pieni historiallinen ekskursio.
Kyllä, ja saan tästä varmasti tukevasti ilmassa prenikan, jota olen turhaan odottanut 12 vuotta. Joka tapauksessa sensus communis ei alun perin tarkoita tervettä järkeä, vaan yhteisaistia. Siis antiikin aikana ajateltiin niin ja myöhemminkin, että kun ihminen saa aistiensa avulla kokonaiskäsityksen maailmasta, niin kyse ei ole, voi olla vain siitä, että erilliset aistit ikään kuin tuo tämmöisen osa näkökulhavainon kulhavainon, vaan täytyy olla myös tämä kollektiivinen aisti, joka kerää nämä yhteen. Ja tämä olisi juuri sensus communis.
Mutta eikö sensus communis ole sitten vähän semmoinen konformistinen aistielin?
Niin, jos sitä ajatellaan tämän sanan nykymerkityksen läpi, silloin kyllä. Mutta että viittaa se yhteen sellaiseen merkitykseen, joka common sensella on, joka on se, että se on jotain, niin kuin, mikä on kaikille yhteistä.
Totta.
Sensana on siitä mielenkiintoinen sana, jos ajatellaan englantia, että se tarkoittaa sekä aistia että järkeä. Ja tunnetusti filosofiassa on usein on erotettu toisistaan.
No se on mun mielestä mielenkiintoisinta tässä ehkä se, että juuri britit ovat se kansa, jolla nämä kaksi asiaa menevät sekaisin.
Niin, onko se nyt ristiriidassa vai linjassa heidän empirististen taivumustensa?
Niin on empiristinen, joo, mutta tietysti aisti on jotenkin aistimellisessä mielessä. Tulee se asia, joka englannista ensimmäisenä tulee mieleen.
Niin. Niin ajattelet siis englantilaisen keittiön huumaavia tuoksuja.
Niin, tai ja englantilaisen makuhuoneen lämpötilaa.
Väriloistoa.
Väriloistoa ja miten siellä peiton alla sitten lopulta saa kosketuksen tähän kuumavesipulloon, mikä sitten juuri muu.
Niin, kyllä. Ja koko Lontoon keskustan kukkeus ja runsaus.
No onhan se Lontoon keskusta hieno, mutta joo, ei se nyt ole aistimellinen se siinä mielessä kuin joku Rooma. On.
Se ehkä heijastaa enemmän tätä jalat maassa ajattelua. Koska, mutta siis kun sä kysyit tuossa alussa, että voiko olla jalat maassa tukevasti ilmassa yhtä aikaa, niin ehkä britit olen noin kansakuntana juuri sitä, että voi. Koska siis se, että jos ajatellaan tämmöistä tyypillistä niin kuin ironista, hyvin koulutettua brittiä, joka kuivasti ja sarkastisesti kommentoi maailmaa ja ranskalaista filosofiaa esimerkiksi. Ja siis britit todella on tällaisia, siis huom.
Kyllä.
Niin siihen, vaikka se koko idea esimerkiksi, jos ajattelee, että britit ivailee ranskalaisia heidän kulttuuristaan ja ruuastaan ja yli monimutkaisuudestaan ja snobbailusta ja hienostelusta, niin kyllä se idea on koko ajan se siis, että näennäisesti se, että ranskalaiset on tukevasti ilmassa ja he britit itse ovat jalat maassa. Mutta kyllähän tässä on selvästi tämmöinen niin kuin tietoinen ja rakennettu asenne, joka on hyvin refleksiivinen. Sen lisäksi, kun se tapahtuu vielä ironian kautta, niin voisi ajatella, että ironia on se, jossa just tämä jalat maassa ja tukevasti ilmassa aina yhdistyy asenteen tai puheaktin tasolla.
Niin. No mitä tuosta brittiläisyydestä nyt ylipäätään tulee mieleen? Siis mulle tulee, se on jännä, että mulle tulee brittiläisyydestä kyllä ensimmäisenä mieleen Jeeves ja hänen lordinsa.
Kyllä, Bertie.
Bertie. Ja tota, tavallaan vaikka mä oon asunut siinä maassa ja tunnen paljon ihmisiä, mä oon käynyt siellä lukuisia kertoja, omat havainnot katoaa täysin, että brittiläisyyden tilalle astuu todellakin. Varsinkin nämä nyt kyllä nämä leffat. Tai siis nämä, mitä nämä sitcomit. Tai onko se nyt sitcomeja, mutta nämä Jeeves-komediat kuitenkin. Enemmän kuin kirjat, joita on pari lukenut niitäkin.
Niin ovat mainioita myös, nyt niitä on suomennettukin.
Kyllä. Mutta tota, mä mietin, että siinähän nyt siis on tämmöinen huithapeli lordi, joka ei tajua niin kuin, tavallaan niin kuin maailmasta tuon taivaallista. Mutta silti se on niin kuin jotenkin jalat tukevasti maassa ajattelullisesti. Se kuuluu brittiläisen yläluokan niin kuin tähän itseymmärrykseen. Että ei ole mitään sellaisia niin kuin huithapelihaihattelijoita, niin kuin nuo keski-eurooppalaiset kollegat. Niin, kyllä. Taivalta on jossain metafysiikan syvyyksissä. Ja
Joo, katos. Kyllä siinä on nyt taas taustalla siis mainion vallankumouksen ja Ranskan vallankumouksen välinen ero.
Kyllä.
On aina herättänyt musta hilpeyttä tämä tapa suomentaa Splendid Revolution sanalla mainio. Koska mainiosta tulee mieleen messevä ja hyvällä tavalla koominen.
Ehkä verraton voisi olla.
Niin, verraton. Joo, harvemmin vallankumoukseen liitettyä epitettä edes sen puolustajien. Tai
no, miten se suomentaa sana Splendid?
Niin, kyllä siitä ensimmäisestä tulee mieleen suomennos loistava. Mutta tota, miten se nyt suomentaisi sitten tämän vallankumouksen yhteyteen? Niin sen tunnetustihan kääntäminen ei ole sitä, että katsotaan sanankirja vastine ja sitten täytyy katsoa koko suomen kielen kudelmaa vasten tämä asia.
Toi, kyllä mä sanoisin, että tuon sanan kääntäminen on erityisen suuri haaste tässä yhteydessä. Koska kyllähän se sisältää sen niin kuin idean myöskin siitä, että se oli mainio vallankumous siinä mielessä, kun verenvuodotus oli vähäistä ja
lopputulos oli onnistunut.
Niin.
Kyllä.
Tavallaan niin kuin myöskin ne, joilta valta riistettiin, olivat loppupeleissä sitten suhteellisen tyytyväisiä.
Suuremmoinen voisi olla yksi vaihtoehto, mutta sitä ehkä. Niin, joo, mutta siis tämä erohan on siis karkeasti ottaen se, että kun kyse on, jos puhuu niin kuin marxismi-leninismi-oppikirjan kielellä, niin kyse on siirtymistä feodalismista kapitalismiin tai sen poliittisesta toteamisesta. Ja sitten niin tapahtuuko se niin, että entinen maa-aatelisto niin jatkaa tavallaan porvarin niin kuin kapitalistisen yläluokan tehtävissä niin kuin sujuvasti. Tämä on niin kuin loistavan tai mainion vallankumouksen tehtävän ojentaa porvariavaimet aatelille. Ja sitten kun taas sitten Ranskassa katkottiin aatelisten kaulat, niin tilalle tuli uusi porvaristo. Ja tämähän heijastuu monessa asiassa, että siis brittiläinen yläluokka on tavallaan ollut juurevampaa ja jalat maassa, syönyt samaa paahtopaistia kuin kun tilan talonpojatkin, mutta vain huomattavasti useammin.
Joo, se on ollut se tärkein ero.
Kun taas Versaissa kehitettiin monimutkaiset makudistinktiot, että siellä oli hoviloisto. Ja sitten niin kuin tämä tavallaan Briteissä sai, kun jatkui tämä.
No se varsinainen gastronominen askeasi alkoi kyllä vasta Napoleonin sotien aikana, jolloin oli tämä kuuluisa mannermaa sulkeumus. Ja kumpi sinne nyt sulke kumman pois, koska brittiläisestä näkökulmasta mannermaa ja englanti ovat jotenkin vastinparit. Symmetrisesti samankokoiset. Mutta joka tapauksessa se niin kuin johti aika rikkaan gastronomisen kulttuurin köyhtymiseen ja tosten askeettisten ihanteiden tulemiseen brittiläiseen keittiöön, joka sitten jäi elämään etenkin sisäoppilaitoksissa, jossa todellakin niin kuin, niin kuin lötsöiksi keitetyt porkkanat on sellaisia, niin kuin mitä lapset oppii syömään. Hmm. Koko ylempi keskiluokka ja yläluokka vetää lötsöiksi keitettyä porkkanaita. Kyllä. Niin, sillä, että mä oon nähnyt brittiopiskelijan, joka niin kuin laittaa itselleen ruokaa keittämällä pakasteporkkanoita lötsöksi
niin.
Ja syömällä niitä.
Aivan.
Ajattelee, että tämä on verratonta herkkua.
Palanpainikkeeksi lötsö, vaalea kolmioleipä, jossa ei ole ravinne, hiukkasen ravinne.
Nimenomaan. Jos haluaa siitä täyden aterian, niin sitten sen päälle kaadetaan purkista baked beans.
Kyllä.
Kolmioleivän päälle.
Joo, ei se on jo juhla illallinen.
Kyllä. No, niin kuin, tämä askesin ihana on yksi piirre siinä. Ja toinen asia, mikä vaikuttaa...
Aiheenamme on siis common sense, kyllä. Huomatkaa.
Ja terve järkeni sanoo nimenomaan, että no, siis common sense, voiko common sense käsitettä tarkastella niin kuin tekemättä syväluotaa, vaan katsoa sitä brittiläisyyttä. Sen takia puhumme brittiläistä ruokakulttuurista ennen kuin pääsemme tähän aiheeseen. Nimenomaan. Ja toinen asia, mikä vaikuttaa siis rinnan tämän niin kuin, mannermaasulkeumuksen kanssa, eteni teollistumisprosessi, missä työväenluokka menetti kontaktin maaseudun ruokakulttuuriin ja muutti kaupunkeihin tehtaisiin töihin jo 1800-luvun alussa.
Hmm.
Niin kuin 100 vuotta aiemmin kuin meillä. Eli siellä on tavallaan niin kuin 200 vuotta vanha eineskulttuuri, joka on syvään juurtunut. Niin kuin tämä baked potato on yksi.
Hmm.
Siellä on näitä tällaisia perunamyyntikärryjä 1800-luvun alkupuolella. Ja sitten oli fish and chips. Ja ylipäätään niin kuin kaiken tiristäminen öljyssä jonkunnäköiseksi ateriaksi sitten siitä. Niin se on siis työväenluokan niin perinteistä, hyvin perinteistä.
Niin, pikaruoka ei ole amerikkalaista kulttuurin perillisestä tuontitavaraa.
Ei todellakaan. No sitten
integroinut tähän. Työväenluokkainen traditio.
Niin on kyllä, ja ne on integroinut siihen sitten tätä amerikkalaista pikaruokakulttuuria. Se solahtaa siihen saumaan,
niin.
Mikä muu tahansa pikaruokakulttuuria tälleen. Mutta siis mä oon vierailut niin kuin työväenluokkaisessa pohjois-irlantilaisessa perheessä, missä oli hellalla niin kuin valtava niin kuin 5 litran öljykattila. Öljyt vaihdettiin kerran viikossa. Ja kaikki ruoka niin kuin valmistettiin tiristämällä siinä öljyssä.
Mm. Joo. Sehän on se yksi TV-sarjakin. Joskus erehdyksestä katsonut joku jakson, jossa on tämä hirvittävän näköinen maailman epäeroottisin nainen, terveysfasisti, vaalea konkkanokkainen nainen, joka tulee ratsaamaan ihmisten jääkaappia. Siis tämä tapahtuu Britanniassa.
No niin.
Niin heillä on kaikilla tämä noutoruoka ongelma.
Mm.
Mä luulen, että tähän ohjelmaan riittää jokseenkin rannatta näitä ratsattavia.
No siis englantilainen ruokakeskusteluhan on sitä, että keskiluokka paheksuu työväenluokan rahvanomaisuutta ja taipumusta syödä rasvaa.
Niin, kyllä.
Ja on toki osittain oikeassakin.
Joo, mutta siis brittiläinen terve järki jotakin hahmotelmia sen historiallisesta juurista. Mennään sitten tervejärjen tai common sensein muihin ulottuvuuksiin. Jahka, olemme kuunnelleet kappaleen.
Tässä ihan uteliaana kysyn, että pystytkö lukemaan sen kappaleen nimen
en.
Siitä listalta vai haluatko, että minä
tulkitsen? Joo, sinun täytyy nyt tulkita, minulla olisi silmällisiä.
Tämä nimittäin on sellainen teos, tai sellainen biisi nimeltä Common Sense tulossa. Mm-hmm.
Kas. Kyllä. Sehän sopii napakasti aiheeseen.
Mä en tiedä, miten tämä äänetään tämä esittäjä, mutta siis Buju Banton
no niin.
esittää meille kappale, jonka nimi on Common Sense.
Tässä aika hyvin ensikertalaisiksi jälkeen, meni tämä kappale.
No kyllä. Sen jälkeen tosiaan voimme keskustella sitten siitä, että mitä se Common Sense oikein on.
Toivotan teille hyvää päivää, minkä jälkeen olette hyvin päivettyneitä. Ja tukevasti ilmassa Radio Helsingissä jatkuu aina common sense, terve järki tai arkiajattelu. Niin, Jukka Relander. Jos nyt saan tähän ihan vedota tällaiseen päiväkohtaiseen uutisointiin, Mä luin eilen netistä, että muuden vasemmistoliiton, oliko se kansanedustaja, tapauksessa vasemmistoliittolainen poliitikko Kohonen, oli paheksunut perussuomalaista poliitikkoa X. Koska perussuomalainen poliitikko oli huomattavalla summalla tukenut Yleisradion nenäpäivän keräystä.
Okay.
Mutta kuitenkin vastustanut kehitysapua äänekkäästi ilmeisesti eduskunnassa. Ja tämä vasemmistoliiton Kohonen oli sitä, että tämä ei mahdu terveeseen järkeen. Että tämä persu oli nyt sitten ikään kuin kääntänyt kelkkansa tässä kehitysapuasiassa.
Niin, no mun mielestä terve järki ehkä sanoisi tässä tilanteessa, että hauskaa, että terve järki voitti.
Mm. Niin, aivan.
Että onhan se nyt kiva kuitenkin, että tyyppi antaa niinku apua. Mä lähetän 7 pistettä
joo.
Edustajalle X tästä tämän johdosta.
Kyllä, tosin itse edustaja X oli sitä mieltä, että tässä hän ei ole kääntänyt kelkkaansa. Koska hän sanoi, että on aivan eri asia, antaa valtiollista kehitysapua ja yksilöllistä, yksityistä hyvän tekeväisyyttä. Ja itse asiassa olen taipuvainen olemaan hänen kanssaan tästä vähän samaa mieltä. Tämä ei ole aivan sama asia.
Kyllä mäkin olen oikeastaan samaa mieltä ja kannatan sitä valtiollista apua enemmän. Niin,
siinä taas eroat edustaja X.
Kyllä. Ehkä vähennän edustaja X:llä lähettämistäni pisteistä 2.
Toinen, mikä tässä kiinnitti huomiota, oli se, että tämä oli sikäli hauskaa, että kun mun pääni oli virittynyt tälle common sense-asialle, kun luin tämän uutisen. Satun nimittäin jo siinä vaiheessa tietämään, että puhumme tästä asiasta tänään radiossa.
Oliko suuri toinen kenties ilmoittanut sinulle siitä?
Niin, sinähän olet toinen ja melko suuri. Joten kyllä näin
viikko
oli.
Viikolta suurempi, sanoin jopa.
Joka tapauksessa mä siis tiesin, että tämä on meidän aihe. Ja silloin kun tästä alustavasti puhuttiin puhelimessa saadaksemme käsikirjoituksen aikaiseksi, niin mulla kävi mielessäni sitä sanonut ääneen, että politiikassa ehkä niin kuin voisi kuvitella, että perussuomalaiset eniten vetoaa retorisesti terveeseen järkeen tai maalaisjärkeen tai johonkin tällaiseen. Herrojen ketkut eivät siihen mahdu. Niin hauska oli se, että ensimmäinen uutinen, johon mä törmäsin, niin se olikin täsmälleen toisinpäin. Oli vasuri, joka vei tosi terveeseen järkeen persua vastaan.
Mutta täytyy sanoa, että nyt mä spontaanisti, jos mä ajattelen, niin kuin, mä spontaanisti muista yhtään poliikkoa, joka olisi vedonut terveeseen järkeen. Mutta ensimmäinen mielikuva, mikä mulle tulee sanoa maalaisjärki käytöstä, on Jyrki Katainen puhujapöntössä. Voisin kuvitella, että Jyrki Katainen selittää puhujapöntöstä, että ihan maalaisjärjellä ajatellaan piste. Ja itse asiassa mä en niin helposti osaa kuvitella samoja sanoja Timo Soinin suuhun. Tiedän miksi. Ehkä siksi, että Soini ei viittaa terveeseen järkeen, vaan kuvittelee olevansa se.
Niin, se on ehkä totta, joo. Meidän maisteri Soinin populismia käsittelevät akateemiset tutkielmat tunnetaan.
Kyllä.
Ne ei suinkaan ole mikään rutkahtelija, vaan refleksiivinen henkilö, joka tietää, mitä tekee.
Kuulin viikonloppuna myöskin, että hän on nuoruudessaan johtanut kettuvartiota Olarin niin. Eräkotkat lippukunnassa.
Mitäs tämä kettuvartio oikein tekee?
No, se oli yksi vartioista.
Siellä ei vartioida kettuja.
Se oli myöskin saukkovartio.
Jaha.
Vartio on tämmöinen partiotoiminnan yksikkö.
Jaha. Se on siis ikään kuin nämä päiväkotien ryhmät.
Kyllä,
joo. Hassusti eläinten mukaan.
No, muumit on ehkä suositumpia tällä hetkellä päiväkodessa.
Mm-hmm.
Täällä löytyy hattivatit ja kaikenlaista tällaista.
Menninkäisvartio, haisulivartio.
Sekin sellainenkin varmaan Suomesta jostain löytyy.
Vai niin.
Mutta okei, mennään nyt niin kuin vähän härkäsarvista ja mietitään sitä, että mitä tämä terve järki nyt sitten oikein on. Sivutetaan kylmästi se, että kuka poliitikko voisi käyttää viitata terveysjärkeä, kuka ei. Palataan siihen ehkä myöhemmin sen jälkeen.
Mä luulen, että se sopii kaikkien poliitikkojen suuhun sinänsä.
Niin. Paitsi nyt ehkä Jön Donnerin.
Se on totta. Kyllä, se nyt terve jää. No joo, ei se oikein.
Ei se istu. Voisi suuhun vielä istuakin, mutta ei imagoon. Niin. Mutta siis, onko terve järki sitä, että halutaan ajatella, että asiat on pohjimmiltaan aika yksinkertaisia? Jos ihan terveellä järjellä ajatellaan, niin piste. Silloin seuraa yleensä joku aika yksinkertainen kuvio. Ei esimerkiksi sille, että jos ihan terveellä järjellä ajatellaan, niin tähän menee niin, että jokainen iso massa aiheuttaa painovoimakenttä aika-avaruuteen vääristymän. Vaikka tämä itse asiassa oli Einsteinin pointti, koska eihän se nyt mitään kokeellista tiedettä pystynyt harrastamaan tällaisilla asioilla. Se istui nojatuolissa ja miettii ihan terveellä järjellä, että miten tämä homma menee. Se jostain syystä tämä ei ollenkaan sovi tähän terveen järjen määritelmään. Ei,
hänen järkensä oli poikkeuksellisen terve.
Kyllä. Ei ehkä niin maalainen, mutta hyvin terve. Ja siis sekin, että ei voida kuvitella lausetta, että jos ihan terveellä järjellä ajatellaan, niin mehän tiedämme, että maailmankaikkeus on satulan muotoinen.
No ei. Tämä on muuten tämä, tähän täytyy palata vielä, tämä tieteen ja terveen järjen suhteeseen, koska sillä on oma painoarvonsa suhteessa ateismikeskustelun tyyppiseen kulkuun.
Mutta stay tuned. Tätä kannattaa odottaa. Niin.
Joo. Kyllä, mut siinä on tuommoinen yksinkertaisuuden odotus ja vaatimus myös.
Mutta siis okei, että jos ajatellaan terveellä järjellä, mitä tämä maailmankaikkeus pyörii, niin eikö se nyt ole niin, että aurinko nousee idästä? Jos nyt ihan terveellä järjellä ajatellaan.
No niin. Se on katsos kuitenkin sitten niin, että tuo terveen järjen sisältö pakkaa historiallisesti muuttumaan.
Väitätkö, että olisi niin kuin terveen järjen mukaista tällä hetkellä olettaa, että maapallo kiertää aurinkoa?
Kyllä.
No jos sä nyt ajattelet terveelle, katot sitä aurinkoa, kun se nousee aamulla idästä, vähän joskus vähän sieltä niin kuin pohjoisemman puolelta itää, joskus vähän etelämän puolelta itää, mutta siltä suunnalta kuitenkin kulkee tai vaikka ne alkaa laskeutua lentä.
Mutta katsos, mä siis toki myönnän sen, että terveen järjen niin kuin nimiin vannomassa ajattelussa on tämmöinen siis sekä yksinkertaisuuteen että havainto- tai kokemuspohjaisuuteen vetoava. Streak. Mutta sitten siinä on vielä niin kuin sen lisäksi tällainen niin kuin, se, että mikä on jaettua, mitä pidetään kulttuurisesti tai jaetusti itsestäänselvänä. Kyllä siinä on myös se, että siihen voi vedota. Mehän tiedetään semmoinen niin kuin terveen järjen rutkahdus, kuin elon laskuopin mukaan on näin ja näin. Siinä siis ei kavahdeta vetoamasta matematiikan alan perusoppikirjoihin. Ja tavallaan musta mahtuu terveen järjen niin kuin lausunnoksi myös lausetyyppiä, että no kyllä, toi koulussa ensimmäisellä luokalla kuitenkin opetettiin, että se maapallo pyörii auringon ympäri eikä toisinpäin. Että sitä taustaa vasten sanoisin kyllä, että
niin.
Katso, tässähän ei pidä nyt lähteä siitä oletusta, että kaikki se, mitä NS terve järki suustaan päästää, olisi johdonmukaista. Nyt mun mielestä se on itse asiassa yksi terveen järjen kaikkein määrittävin ominaisuus on se, että siinä liikutaan pikemminkin itsestäänselvyyden ja asioiden tutkimattomuuden maastossa. Kaikki on totta, mikä niin kuin tavallaan tuntuu todella tai mihin on totuttu, että se on totta. Ja se voi olla ristiriitaista ja sekavaakin, kunhan siinä on totuttu.
Joo, no siis mä itse jaottaisin niin kuin terveen järjen. Me viitataan eri asioihin käsitellä terveen järki.
Kas.
Että yksi on tavallaan niin kuin yleisesti jaettu uskomus. Se on usein se terveen järki. Että ollaan niin kuin tavallaan konformisteja suhteessa siihen, mitä ajatellaan, että tästä yleisesti ajatellaan. Et kyllähän terve järkikin jo sanoo, et cetera, et cetera. Ja tällä niin kuin voidaan vastustaa uutta ajatusta, joka uusi ajatus saattaisi hyvinkin olla vaikkapa tieteellisesti perustettu ajatus.
Ja silloin tietysti terve järki munkin mielestä tulee sitä vastustaa. Niin. Sitten terve järki 250 vuoden päästä on vasta sitten sillä kannalla, että se on. Itsestään selvästi niin kuin se tuon.
Terve järki on rakentunut vähän konservatiivisesti, mutta se toinen tapa puhua terveestä järjestä on sitten joku semmoinen, että voisi ajatella, että se on joku aistihavaintoa vastaava.
Niin.
Ja se on taas eri asia.
Joo, siis aurinko nousee.
Niin. Mä sanoisin, että terveen järjen tavallaan niin kuin käsitteellä viitataan näihin molempiin, jotka saattavat jopa olla ristiriidassa keskenään, niin kuin tämä aurinko. Nousee esimerkki.
Voi hyvinkin olla, mutta sitten mä yrittäisin pelastaa meidät molemmat tästä määrittelypinteestä sanomalla, että musta terve järki siten kuin se ilmenee maailmassa ihmisten terveinä järkinä. No niin kuin yhdistelmä näitä. Mutta se on totta, että siinä on nämä kaksi aspektia. Ja ne on, niin, ne ei ole ollenkaan sama asia. Siis kaikki yleisesti hyväksytty ei suinkaan perustu kiistattomiin aistihavaintoihin.
Ei.
Ajatellaan esimerkiksi yleisiä käsityksiä taloudesta. Ne perustu minkäänlaisiin havaintoihin.
Niin, no, talous muuttuu aistihavainnoksi vasta silloin, kun rahat ovat tosi vähissä. Tai silloin, kun on runsaasti ylijäämää, silloin rahat voivat muuttua aistihavainnoiksi.
Silloin, kun kinkkuviipaleen läpi näkee kirkon tornin. Siinä vaiheessa, kun isäntä renkivitsissä kävi taannoin.
Okei. Mä en kuullutkaan tätä.
No, se oli suurin piirtein tässä se vitsi. Sitä kehystarinaa tässä kertomaan erikseen.
Mutta tästä voisi tehdä tuommois vitsikirjan, oletko ajatellut siis nimenomaan, että kertoo sen vitsin itsensä ilman niitä turhanpäiväisiä kehusta.
Niin, kyllä.
Siis tavallaan kertoisi vain ne hauskat osat.
Se on katsos vitsin taloustieteellistä tehostamista.
Nimenomaan siis löysit pois.
Niin.
Joo. Samaan kirjaan mahtuisi enemmän vitsejä.
Se on totta. Samassa ajassa saisi kerrottua. Niin kuin abstrakti vitsi, jonka maksimoinnista on tietysti kapitalismissa kysymys.
Tietysti vielä parempi olisi, jos kirjoittaisi, koska nämä abstraktit vitsit on vaikeita vastaanottaa, niin sellaisen pitäisi olla vielä valmiiksi naurettua abstrakti vitsikirja.
Kyllä. Se on nykyajan teknologialla täysin mahdollista sekin.
Nimenomaan, ja sehän säästäisi myöskin nauramisen vaivan vitsin vastaanottajalta.
Ja nykyisten lintukirjojen monimutkainen tekniikka sallii senkin, että jos esimerkiksi lukee vitsin 76 siitä kirjasta, niin sitten voi painaa nappia 76 ja sille saa ikään kuin kuulumaan sille vitsille spesifin naurun.
Aivan, kyllä, aivan loistavaa. Tämä tuotteesta, tämä on Tuomas, ei kerrota kellekään.
Ei. Idea- ja innovaatiomarkkinathan ovat kuumat. Nyt Jukka katsos, sinä et voi nyt noudattaa sitä vanhaa tapaasi, että lähdet litomaan ennen kuin.
Okay, niin, tässä yleensä olen jättänyt Tuomakselle todellakin rauhan kuuluttaa biisiä, vetää siihen hyvät aasinsillat mukaan, mutta nyt on tilanne se, että hän ei näe todellakaan tätä biisilistaa. Aisti on täälläkin jotenkin pinnassa, tai järki, tai mikä tämä sense nyt on, mutta tässä Pop Iggy, kaksi esittäjä, Williamson James ja Pop Iggy,
kyllä,
esittävät todellakin No Sense of Crime, että tässä nyt terveenjärjen kanssa täällä ei nyt välttämättä ole mitään tekemistä, mutta kun ehkä muodostaa kontrastin.
Ahoi. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Niin myös te. Koska te A kuuntelette tätä, B teillä on mahdollisuus lähteä shoutboxin kautta kommentteja tähän ohjelmaan, jotka luetaan ääneen täällä ja niitä sitten vuorostaan kommentoimme. Meillä on aiheena tänään common sense. Toi sana terve järki on maalaisjärki, arkiajattelu. Ne kaikki tuo vaan niin yhden mahdollisen aspektin tästä asiasta esiin. Suomessa ei ole yhtä ihan täsmällistä suomennosta tällä termillä. Mm.
No ei. En tiedä, onko kysymys edes yhdessä täsmällisestä
ilmiöstäkään.
Vaikea sanoa. Tietysti niin kuin, no maalaisjärki tavallaan tuo yhden hyvän dimension esiin tästä ja mikä kätkeytyy myöskin sanaan common.
Kyllä.
Ja se on se, että tavallaan niin kuin, että herrat tuolla metkuilee ja yrittää saada niin kuin asiat vaikuttamaan monimutkaisilta verhoten omat motiivinsa. Mutta jos tässä nyt kansanmies asiaa katsoo, niin ei tämä kovin monimutkainen ole tämä juttu.
Niin, herrojen ketkuhan se.
Niin. Ja tietysti tuokin niin kuin pitää paikkansa, toki.
Valtaosassa tapauksia niin, on kyllä. Näin.
Niin, mutta siis eihän tämmöinen niin kuin, tämmöinen tavallaan genre eläisi ollenkaan, jos se olisi täysin niin kuin vailla pohjaa. Ja monessa tilanteessa onkin niin, että
Aristoteles sanoi niin, että kun hän pohti niin kuin tieteen perusteita, mistä tiede lähtee, miten rakennetaan oikea tieteellinen järjestelmä, niin pitää ryhtyä tarkastelemaan yleisiä käsityksiä. Ja että semmoinen ohjesääntö, semmoisen ohjesäännön muotoilu, että yleisissä käsityksissä on aina jotakin totta. Mä oon muotoillut tästä sitten vielä edelleen ohjesäännön, joka kuuluu seuraavasti. Siinä Aristoteleen käsityksessä, että yleisissä käsityksissä on jotakin totta, on jotakin totta.
Nimenomaan se on näin. Siis jos ajatellaan tätä asiaa, niin kun kuljetetaan tämä sama rakenne nyt johonkin toiseen kontekstiin. Ja kuvitellaan joku vaikkapa klassinen säveltäjä, joka on sitä mieltä, että hei nyt pannaan niin kun pikkusormi niin pystyy, kun se niin kun ei koskaan ennen ollutkaan. Ja tehdään niin kuin ällistytetään kaikkia, tehdään tosi monimutkainen ja kaikkea tällaista.
Niin se taidemusiikin säveltäjä.
Niin taidemusiikin säveltäjä, joo. Niin nimenomaan modernin taidemusiikin säveltäjä. Ja sitten alkaa niin kuin syntyä sellaista jälkeä, että ei ole ennen nähty. Ja okei, eihän sitä nyt kukaan tule kuuntelemaan kaikkea tällaista, mutta todella sofistikoituneet kuulijat ymmärtää, että tässä on jostain ihan mielettömän hienosta kysymys. Ja sitten niin vieressä talossa treenikämpässä on nuoria, lupaavia rockmuusikoita, kuten esimerkiksi The Rolling Stones, jotka tekee niin kuin
se on aina hyvä esimerkki nuoresta ja lupaavasta yhtyeestä.
No joo, siis me ollaan nyt 60-luvun Britanniassa.
Okei, selvä. Joo.
Ja siellä on sitten niin jätkä sellainen käsitys, että neljäs on tuo snobbailua. Ja kyllä sen jälki, mitä syntyy, niin onhan sekin omalla tavallaan totta. Mutta se on sitä common sensea. Kun siellä niin kuin viereisessä rakennuksessa luodaan jotain abstraktia, että on kukkasia, jotka niin kuin tavallaan puhuu maailman ohi.
No yksi
ei ne niin kuin jysähdä missään.
No, tulee mieleen etsimättä Alfred Laws.
Tietenkin.
Joka aikoinaan julisti ornamentit rikoksiksi. Hän eli siis 1900-luvun alkupuolella Viinissä.
Tämä oli okay. Tällaisessa noin 50 ennen JP-ruussia.
Kyllä. Se on tietysti moderni arkkitehtuuri, yksi keskeisiä lähtölaukauksia, mutta niin, tai Adolf Loos itse asiassa. Niin, niin, toki siis ei hänen niin kuin tähtäimessään tai kritiikin kohteena ollut niin kuin common people, mutta kylläkin niin kuin vaan viinin porvaristo, mutta kuitenkin erässä mielessä maallikot tai tavalliset ihmiset suhteessa niin kuin arkkitehtuuri eliittiin. Ja siinä se meni just nimenomaan niin päin, että tavalliset ihmiset tässä mielessä käyttivät krumeluurisia, koristeltuja ja barokkisia huonekaluja. Elitisti Loos nimenomaan sanoi, että koristeet pois. Pelkkä muoto ja funktio ratkaisee.
Olisiko tämä ollut sitten kuitenkin tavallaan Mick Jaggerin pointti?
Kun siinä on nimenomaan juuri se, jos sieltä
katsotaan. Alas dekoraatiot.
Niin. Jos ajattelee punkkia esimerkiksi. Niin kyllä se kuuluu kuitenkin taiderokin jatkumaan, mä väittäisin.
Okei. Joo.
Musta siis pikemminkin niinku populaari.
Ja sä näet siinä niin tavallaan siinä askeet, paluu askeisiin ja paluu perusteiden äärelle, paluu alkuperän äärelle. Jotain tällaista. Ja sä näet sen niin kuin nimenomaan tällaisena niin kuin intellektuaalina paluna, jossa on niin kuin istuttu ensin opintopiirissä ja sen jälkeen niin kuin todettu, että nyt riisumme nämä dekoraatiot pois ja annamme hämyille, mitä hämyille kuuluu.
No erässä mielessä kyllä. Ja sä ajattelet Malcolm McLarenia, joka oli lukenut situationisteja, josta kulkee suora linja niin kuin dadaismiin ja muihin näihin. Niin se Sex Pistols oli niin kuin hänen ideansa. Ja se on nimenomaan just tämä avantgarde, että tavallaan kyse on niin kuin mun mielestä pikemminkin taiteen ja spektaakkelin vastakkaisuus. Spektaakkeli on se, joka on niin kuin suunniteltu viettämään mahdollisimman monia. Siinä on savupommeja, näyttäviä efektejä, jengillä on esiintyjällä helvetin hyvä tekniikka. Luodaan lohduttavia ja näyttäviä lumekuvia viihtymään tulleelle porvaristolle. Sitten on niin kuin taidepuoli, joka sit voi saada mitä erilaisimpia muotoja. Se voi saada just käsittämättömän taidemusiikin muodon, mutta se voi saada myös punkin muodon, joka on se, että nyt kaikki kaduille luomaan itse. Ja kyllä tämä on ollut yksi avantgarden keskeisiä pointteja.
Niin.
Että,
joo.
No, mitä sanoo common sense kaikkeen tähän on sitten.
Mä olet common sense vaikeni kohteliasti jo muutama minuutti sitten ja ottaa puheenvuoro aiheen vaihduttua johonkin muuhun.
Common sensein kohtelias vaikeneminen on ihan sinänsä niin kuin mieltä kiinnittävä ajatusmahdollisuus.
Kyllä mä luulen, että jos mä olisin common sense, niin elämässä tulisi tilanteita, jolloin toteaisi, että parempi vaieta kohteliasti kuin puuttua tuohon.
Eikö common sense voisi ihan hyvin kuulua aikalaamoinen luottamusasiantuntijoita kohtaa toisaalta myös?
Siis
siinä mielessä, että no ajatellaan nyt nimenomaan nykyistä tieteellistä sivilisaatiota. Niin kyllä vaikka herrojen ketkuja tietysti common sense epäilee, ja niin on syytäkin, niin kyllä nyt kuitenkin sitten niin tiedemiehiin luotetaan ilman, että niistä teorioista ymmärretään mitään. Että tavallaan niin kuin osa common sensea on sitä, että luovutetaan tietty asiantuntevuus oikeissa asioissa toisille.
Niin. No voisin kuvitella, että common sense kuitenkin niin kuin tavallaan suvaitsee niin kuin hyvinkin monimutkaisia teknisiä tietoja. Voidaan terve järkeä koskaan vastusta niin kuin tavallaan fysiikan teorioita erilaisia tällaisia niin kuin teorioita, jotka mahdollistaa tietokoneiden toiminnan tai sen, että autot kulkevat eteenpäin ja kaikki tällaiset. terve järki koskaan niitä vastaan harannut.
Niin, että siis...
Okei, no teknologian vastarinta on kyllä harrastettu aina terveen järjen nimissä, johon järkikin sanoo, että matkapuhelin ei ole luonnollinen tapa kommunikoida.
Mutta ei kuitenkaan niin moderni common sense ole niin kuin tämä liitteen, tai maa on pannukakkuyhdistys, joka Britanniassa on, tai Amerikassa tai luultavasti molemmissa on olemassa.
Niin, common sense. Britanniassa se on ironisessa muodossa.
Niin, mutta siis sen, eihän sekään marginaalinen yhdistys perustu siihen, että ne ihmiset oikeastaan ajattelisi välttämättä, että mä oon pannukakku tai se, se olisi sinänsä tärkeää. Vaan se on niin kuin nimenomaan asiantuntijavallan vastainen manifesti. Mutta se ei musta common sense tyypillinen ilmenemismuoto.
Mut mitä, nyt mä ottaisin tähän tällaisen työjärjestyspuheenvuoron, mä aion kuuluttaa kohta biisin, mutta ajattelin ehdottaa, että jos kokeillaan hyvin koeluontoisesti, otettaisikin shoutboxit vasta ohjelman lopulla.
Kas, tällä joo, kertaa. Selvä.
Ja tota, jatketaan asian käsittelyä, koska tämähän jää kiinnostavaan vaiheeseen tämä. Olemme jo lähestymässä teemaa.
Kyllä, olemme sitä jo. Jopa epäkohteliaassa määrin kosketelleet.
No, täällä on nyt Bee Gees-niminen.
Nuori ja lupaava orkesteri.
Niin, siis olen ajatellut, että heistä kuulemme vielä. he ovat tehneet kappaleen, jossa kehotetaan pysähtymään ja ajattelemaan uudestaan, mikä nyt sitten kyllä on ihan terveen järjen mukainen kehotus. Stop.
Voisi se olla terveen järjen kritiikkiäkin.
Voi, toki. Ja tämä jää nyt ilmaan, kun kuuntelemme kappaletta.
Terveiset keskeltä uppoavaa laivaa, kohta lähtee talokin alta pois. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä Sanomatalossa. Ja Jukka Relander tuo semmoinen puhumme common sense aiheesta. Niin.
Meillä jäi nyt joku ajatus ilmaan, mutta nyt mua jännittää, siitä, jännittää lähinnä se, että jääkö se sinne myös.
Saattaa jää sinne harvinaisen tukevasti.
Joo. Juuri näin siinä taisi käydä. Muuta loppui kaikki ajatustoiminta, kun mä kuuntelin äskeistä kappaletta ja ajattelin, että miten lähtee miehestä noin korkeita ääniä.
Sitä on tämän nuoren lupaavan yhtyeen äärellä monta kertaa ihmetelty. Joo.
No, heistä kuulemme varmaan vielä.
Kyllä. Niin, tämä yksi, jos ajatellaan nyt vielä tieteen, sitä me sivuttiin tuossa äsken, tieteen ja common sensein yhteyttä, niin voisi sanoa, että se on niin 1700-luvulla alkanen uskontokritiikin ja ateismin niin kuin yksi keskeinen tukipilari oli se, että tiede saatettiin liittää niin kuin tervein järjen kanssa uskontoa vastaan.
Kyllä, joo.
Eli että newtonilainen meininki niin kuin sopi terveen järjen kanssa uskonnon
no toisaalta, kyllähän tarinat. Kyllähän terve järkikin sanoi, että ei maailmankaikkeus ole tyhjästä voinut syntyä.
Niin, mutta siinähän oli se mukana. Jumalalle sallittiin tämä deistinen rooli.
Niin, joo.
Eli että Jumala on käynnistänyt sen kellokoneiston, joka on maailma.
Niin, totta.
Ammatti Jumala EVP.
Joo.
Ja niin, jolloin siinä oli tämäkin terveen järjen elementti ikään kuin mukana. Ja sitten, kun esimerkiksi kahvikuppia tönäisee yli pöydän reunan, niin se tippuu ja kaikkea muuten tällaisia terveen järjen mukaisia asioita Newton tahollaan vahvisti tosiksi.
Erityisesti hän tarkkaili omenan putoamista puusta.
Niin.
Ei ollut hänenkään mukaansa kuolema putoa kovin kauas.
Se on aivan totta. Eikä pidä paikkaansa. Näin olisi koskaan tapahtunut hänelle. Mutta
no, näin kerrotaan.
Tunnemme tämän tarinan. Joo. Mikään hän tarina koskaan ei pidä paikkaansa oikeasti. Niin kuin esimerkiksi se, että Luther olisi naulannut teesit tai kirkon
oveen. Terve järkikin sanoi, että se ei noin voinut mennä. Niin.
No joo, mutta että oli olemassa tämmöinen niin kuin ateismin ja tieteen kuin luonteva liitto, joka edelleen porskuttaa siis ateistien retoriikassa, mutta joka on niin kuin käynyt huomattavan ongelmalliseksi, koska jos ajatellaan, että mitä Minä esimerkiksi uusin fysiikka väittää maailmankaikkeudesta, niin sitä ei voi paralla tarjollakaan väittää terveen järjen mukaiseksi. Mm-hmm. Horinaa 11 ulottuvuudesta ja supersäikeistä ja kaikista muista niin kuin teoreettisista käsitteistä, jotka ovat niin kuin mahdottomia koskaan tulla havaituiksi ihmisaisteilla ja oikeastaan käsitetyksi ihmisjärjellä ja ilman fyysikon koulutusta.
Viittaatko nyt sä jäi teorian sisältämään väittämään siitä, että 7 kadonnutta ulottuvuutta olisivat toki edelleen olemassa, mutta käpertyneenä itseensä?
Niin, no tämän kaltaisiin puheisiin, jolloin siis niin kuin ajatukset taivaan isästä ja lunastuksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä niin sopivat ihan hyvin terveen järjen toiveajattelun piirtaan. Ja tämä niin kuin tieteen ja common sensein liitto on tässä mielessä. Eihän se ole siis tietysti retorisesti edelleen verotaan tieteeseen, mutta voisi ajatella, että se on kyllä niin kuin tavallaan kääntynyt ihan nurin tämä.
Niin, no siis kyllä se nyt jo einsteinilaisessa fysiikassa alko mennä ihan omia teitään.
No oikeastaan epäeukuliittisesta geometriasta. Sinnehän kaikki riiman niin asti se on jäljitettävissä tämä, että siinä vaiheessa kun niin, mutta joka
hyvä,
tapauksessa.
Hyvä, että tämän korjauksen, koska olen varma, että kuulijoidemme enemmistö olisi jäänyt painamaan tämä.
Itse se saattanut jotain kuin tämä painaakin.
Kyllä. Kuulemme ovat valistunut väkeä ja sen takia on aina hyvä, että he tai me itse opastamme itsemme kaidalle tielle. Joo, mutta siis tavallaan voisi ajatella, että alkuvaiheessa niin kuin empiiristen tieteiden synnyn jälkeen empiiristen tieteen väittämät oli terveen järjen mukaisia. Ja siis tarina, joka ei tietenkään pidä paikkaansa sekään, mutta siis tarina empiiristen tieteiden synnystä hän oli se, että Royal Society, British Academyn herrat kokoontuivat tarkastelemaan empiiristä väitettä, että hämähäkki ei kävele lattian piirretyn ympyrän yli. Mm. Se pysyy sen ympyrän sisällä. Ja sitten piirsi lattian ympyrän asetta keskellä hämääkin ja se käveli. Mm. Kas, modernin maailma oli syntynyt. Empiiriset tieteet näkivät päivänvalon. Ja terve järki alkoi voittaa alamaailmassa kaikenlaiselta spekulatiiviselta filosofialta ja mystiikalta ja ties miltä.
Vaikka kyllähän just se, mitä sanoin empiiriseksi tieteeksi, kyllähän niissä oli, toki tämä kokeellisuusaspekti oli uusi, mutta olihan siinä koko ajan se, että kyse on viime kädessä platonisista kaavoista, eli luonnonlait, jotka matematiikka ilmaisee, on se takana oleva todellisuus, joka säätelee empiirisen maailmankaikkeuden liikkeet. Siis vanhan kunnon platonismia tiede.
Niin, no joo, kyllä. Johan terve järkikin sanoi, että kaiken takana on idea.
Niin. Matti ja Teppo sitten vahvistaneet.
Joo.
Ja verran takana on hyypiä.
Mä nyt haluaisin tässä niin kuin ottaa yhden uuden elämänalueen tästä tarkastelumme piiriin tässä terve järki keskustelussa, ja se on talous, taloudenpito. Mm. Että siis erilaiset huithapeli taloustieteilijät on esittäneet vaikka minkälaisia väittämiä siitä, että mikä taloudellisesti toimii ja mikä ei. Mutta Johan terve järkikin sanoo, niin kuin Margaret Thatcher meitä opetti, että jos on huonot ajat, niin silloin säästetään rahaa, ja jos on hyvät ajat, niin silloin voi käyttää vähän enemmän.
Mm. Niin. Se on yksilö- ja kotitalouden malli.
Kyllä.
Joka meidän talouden, yksityinen talouden pitokokemuksemme tuntuu vahvistavan tämän seikan. Sinänsä, ja tämähän on ehkä kaikkein yleisin, voisi sanoa, kotitalouden ja talouden samastaminen.
Niin. No siis toi on se niin sanottu terveen järjen, common sense -talousteoria.
Kyllä.
Että tämä niinku kauppiaan tytär tulee pääministeriksi ja alkaa pitää taloutta niinku samalla tavalla kuin shopkeeper isä piti sitä kauppaa.
Tosin tämä sama common sense -oletus on itse talousteorian pohjalla. Siis tarkoitan sillä tätä oppikirja taloustiedettä, mikrotaloustiedettä.
Niin. Mutta sitten Keyneshän sanoi niin kuin tavallaan, että johon terve järkikin sanoi, että se ei voi mennä noin.
Niin oikeastaan Keyneshän ei, tai siis oikeastaan se Keynesin murjasu oli tervettä järkeä vastaan siinä mielessä, että kun hän puhui käytännön miehistä talousteoriassa ja talouspolitiikassa. Käytännön miehet aina vastustavat talousteoriaa, että sanovat, että eivät asiat niin monimutkaisia ole, että kyllähän me tiedämme, miten talous toimii. Nämä NS-käytännön miehet aina nojasi 20-30 vuotta vanhoihin talousteorioihin. Ja tässähän siis Keynes viittaa siihen asiaan, mihin mäkin Kopernikaanisen vallankumouksen kontekstissa, eli että terveen järjen, siis sikäli kun terveen järki käsitetään yleisesti hyväksyttyinä asioina, niin se on historiallisesti muuttuva.
Niin, no siis silloin nimenomaan, jos on terveen järki perustuu, niin tavallaan, siis jos ajatellaan, että aistihavainnot on historiallisesti vähemmän relatiivisia kuin se, että mitä on yleisesti hyväksyttävät asiat. Ja jos terve järki on tämmöinen niin kuin sosiaalinen konformisti, joka ajattelee suunnilleen samalla tavalla kuin tavalliset kaduntallaajat tässä ympärillä ajattelevat. Niin sehän muuttuu jatkuvasti toki.
Jollain kansantieteilijällä, olisiko se ollut peräti Leija Virtanen tai joku muu tämmöinen kuuluisa suomalainen folkloristi teki aikoinaan sellaisen kirjan, johon hän kokosi kliseitä tai fraaseja. Tavallaan tällaisia myöskin uskomuksia. Ja joista se oli ehkä pikkusen tavallaan sekava se koko kirjan konsepti. Oliko siinä kyse just sellaisista uskomuksista, jotka ei pidä paikkaansa, vai onko siinä kysymys uskomuksista, jotka ovat yleisiä riippumatta siitä, ovatko ne tosia vai eivät, vai onko kyse kliseistä, ikään kuin sanontatavoista, jotka ovat levinneitä, mutta joka tapauksessa tämän tyyppisiä ilmiöitä hän keräsi. Mielenkiintoista oli havaita sieltä, sanotaan nyt puolisen yhdellä selaamisella, puolisen tusinaa sellaista ajatusta, joita mä en olisi tunnistanut ikään kuin yleisesti jaetuiksi. Tarkoittaa siis
sitä, että sä et tunnistanut, että ihmiset ajattelee yleisesti näin, vai tarkoitatko sitä, että sä et tunnistanut niitä uskomuksiksi, vai ajattelit, että nämä on vähän neutraali kuva?
Niin, no sekin on yksi mallinen tila, mutta ehkä pikemminkin niin, että mä olin ajatellut ne ajatukset ja ehkä sanonut joskus nousuhumalassa ääneen ja kuvitellut, että mä olin keksinyt ne itse.
Ahaa, joo.
Siltä ne ovat päätyneet folkloristiseen oppaaseen siinä, mitä ihmiset yleisesti sanovat ja ajattelevat.
Ehkä tämä vain kuvaa sinun älynväläystä, siis valon nopeutta, jolla ne päätyvät yleisiksi uskomuksiksi.
Vähän veikkaan, että kyseessä saattaa olla joissakin tapauksissa myös päinvastainen ilmiö.
Voisitko niin täysin vastoin tapojasi antaa yhden konkreettisen esimerkin?
Tästä on nyt kyllä 15 vuotta aikaa, kun mä selailin tämän kirjan. Mutta on siis tämän tyyppisiä niin kun, siis asioista tai aloista, joista ei juuri tiedä mitään. Joutuu usein turvautumaan niin kun kuulopuheisiin ja eilen sanomalehdestä luettuihin yksittäisiin lauseisiin. Ja niiden varaanhan esimerkiksi meidän keskustelumme täällä paljolti perustuvat.
Kyllä.
Ja ne oli jotain tämän tyyppisiä alueita tai asioita, jossa nyt ehkä olen varsinaisesti kuvitellut, että olin keksinyt sen itse, mutta että jollain tavalla tämä pieni vaatimaton kontribuutio tai kulma aiheeseen X, että siinä olisi ollut jotain omaperäisyyden kaltaista aineesta. Näin ei ollut.
No.
Niin tämä oli huomautus, joka äsken tuntui tähdelliseltä suhteessa siihen, mitä sä olit sitä ennen sanonut.
Joo, mun on niin kuin tavallaan tämmöinen jaarittelu tässä... Myötäjaarittelu teki tästä vaan tästä niin kuin, tavallaan kelasta niin kuin kohtuuttoman pitkän, niin että se menetti kaiken yhteytensä siihen aiemmin sanottuun. Ja itse asiassa niin kuin mäkään en enää muista, että mä aiemmin sanoin. Tämä nyt riittyy tähän konformismiin.
Niin. No se, niin, tavallaan se liittyy siihen, että on kaksi eri konformismin lajia. Toinen on niin kuin, tietoisesti ajatella niin kuin kuvittelee toisten ajattelevan. Ja toinen on taas se, että kuvittelee olevansa omaperäinen, mutta itse asiassa vain ajatteleekin samalla tavalla kuin toiset ja on niin kuin omaksunut sen ajatuksen jostain näkymättömästä kulttuurisesta niin kuin lähdevedestä.
Niin, tai Helsingin vesijohtovedestä, mitä epäillään myöskin.
Niin, sehän on myrkytettyä tietysti.
No sitä epäillään myrkytetyksi, mutta siihen epäillään, mutta siihen lisätään jotain erityisiä vitamiineja, jotka tekee helsinkiläisistä erityisen hyviä tietokonepelien tekejä tätä. Tekijöitä. Mm-hmm. Tätä on epäilty olla lehdistössä myöskin.
Kas. No niin.
Niin, että tavallaan niin tämä sosiaalinen konformismi jakautuu kahteen alalajiin.
Niin, tämä oli se pointti.
Tietoinen konformismi ja tiedostamaton konformismi. Niin, kyllä. Eli miten me tiedostamatta me kuitenkin pyrimme olemaan yleisesti hyväksytyllä kannalla erilaisista asioista. Mm. Ja sitten kun me ollaan niin kuin tavallaan, kun me harataan yleisesti hyväksyttyjä kantoja vastaan, se merkitsee, se edellyttää aina erityistä ponnistelua.
Niin, ja silloinkin me saatamme päätyä konformisteiksi. Kaikki tekevät jonkun asian suhteen sitä samaa. Esimerkiksi.
Juuri näin. mä en tiedä, miten tässä tilanteessa menettelee Common Bill. Jaha. Erilainen jokapojan amerikkalainen vastine varmaankin. Mutta kuulkaamme, miten I.G. Greer käsittelee tätä teemaa.
Moi, psekka. Olemme täällä jälleen tokoistelmassa Radio Helsingissä, Ukrainan ja Tuomas Hämalinna. Kuulimme äsken siinä kappaleen Niin, minkäs kuulimmekaan, Jukka.
Kuulimme kappaleen Common Bill.
Ja esittäjä oli?
I.G. Greer. Mä tiedän, onko tämä, toivottavasti se ääntää näin, bändin nimi, tai esittäjän nimi. Ilmeisesti saattaa olla yksittäisestä henkilöstä kysymys tässä.
Pink Floyd -yhtyeineen, niin.
Joo, Eppu Normaali -yhtyeineen on myös esittänyt yleisössä monta kertaa. Tässä Common Bill antaa hyvän kimmokkeen Maan Jussin esittämään näkemykseen Shoutboxissa. Se nimittäin todetaan, että Suomen vastine Common Sense-sanalle on maalaisjärki. Tämä paljastaa suomalaisen yhteiskunnan agraarisen ja metsäläisen luonteen. Se on ihan totta. Totuus kukoistaa jossain maan helmassa kaukana kaupungin paheesta. Tästä Common Sense käsite taas paljastaa niin englantilaisen yhteiskunnan hierarkkisuuden ja luokkajaon.
Mutta ei se kyllä, se common sense tulee filosofiasta, jossa se ei tarkoita tavallaan rahvasta se common, mutta se tietysti lankeaa tässä yhteen sen merkityksen kanssa. Ja sinänsä sattuvasti, mutta ei se väittäisi, että se ei tule siitä.
Sattuvastippa hyvin niin. Röyhtäisy toteaa, että te olette tavallaan kerrostalossa ilmassa, mutta kuitenkin maassa jalat lattialla, totta. Mikko taas kysyi, että joko olette käyneet keskustelua ohjelman tulevaisuudesta rouva yli rouva Veitolan kanssa. Olemme. Jarppa toteaa, että common sense is not so common, eiks je? No, ihan hyvä.
Viitaten nyt siis tähän sanan common alhainen vulgääri merkitykseen.
Niin, ehkä. PP toteaa, että valokumous on täällä, taas radioaalloilla. Heavy stuffi. Okei, kiitti. Joskus joku sanoi myöskin heavy shittiä tästä meidän ohjelmasta, mutta heavy stuffi menkää sekin nyt. Siika Possu toteaa, että splendid on yhtä kuin joku hitsihköä. Hei vaan sinne Siika Possulle.
Sen kun tuon kun saa historian kirjoitukseen läpi, siis Splendid Revolutionin suomennoksena, niin ojennan Laakeri Seppeleen ja
joku hitsihkömäinen vallankumous.
Preenikon.
Wait, my common sense is tingling, Peski Lärse. Joo. Herra Helsingin radion herra toteaa, että niukkuus on oikein kaikille suomalaisille täysin ansaittua, siis järjestelmien mureneminen vihdoinkin. No niin, kukas sadisti siellä päästelee? Pieru toteaa, että oliko siinä uudessa HIMAS-tutkimuksessa common sensea ollenkaan?
Vai oliko se pelkkää common sensea?
Joidenkin kritiikkien mukaan se oli nimenomaan pelkkää common sensea, mutta palataan tähän hyvin lyhyesti shoutboxien jälkeen. Yksi Juppi vaan toteaa, että mitä nykyään kannattaa opiskella terveen järjen mukaan. Esimerkiksi paperitekniikka makes no sense. Totta. Mä sanon, että terve kysymys. Järke. Mä oon ajatellut puolinen suositella putkimiehen uraa. Jos ajatellaan, että Suomessa on paljon vanhoja taloja, jotka pitää uusia putkistot. Putkimiehet tienaa hyvin. Niillä on paljon töitä.
Putkimies on tulevaisuuden ala.
Kyllä.
Muistan, kun silloin kun olin itse pieni, niin silloin sanottiin, että ATK on tulevaisuuden ala. Siinähän oltiin aivan oikeassa. Silloin Tervejärki sanoi näin.
Mm-hmm.
Kaikille suositeltiin ATK-opiskelua.
Kyllä, joo.
Ainoastaan kielitaito on valtava pääoma, oli mahdollinen vasta-argumentti, jolla humanistin vanhemmat yrittäjät vielä liputtaa jonkun muunlaisen koulutusvaihtoehdon puolesta.
Aivan oikein. Vale Veikko taas toteutti, että Shoutbox lyhyt oppimäärä. Ohjelman alussa ei kannata laukkoa. Aiheettomat alkuhutilainen Jukka kuittaa lyhyesti. Heti kun teema on selvillä, tykistökeskitys. Toisen biisitauon jälkeen kirjoitetut mietelmät eivät enää ehdi matriisikirjoittimesta. Vale Veikko on opiskellut tämän, että milloin kannattaa päästä paras. No niin, post-ironinen modernisti taas toteutti Tuomas Nevalinen jörkka-imitaatio. Ei muuta. Dildo taas toteaa, että monimutkaistaako filosofia-asioita? Onko se siinä mielessä oikealla jäljillä? Tähän palaamme.
Joo, tämä on hyvä kysymys.
No, monimutkaistaako filosofia-asioita? Kirjoita ylös. Marras Oras. Onko mieletään sairas menettänyt terveen järjen ja siksi joutunut yhteiskunnan holhottavaksi?
Onko hän joutunut terveen järjen valtaan?
Se on toinen vaihtoehto. Kuin tähän liittyen, psykoottinen luokanvalvoja lähestyy meitä. Hei pojat, oletteko miettineet kuulijamatkan järjestämistä esimerkiksi Tallinnan filosofiseen arkeen? Mukana muun muassa metafyysistä karaokea, tiedä artisti, jonka nimen Jukka muistaa vähän väärin, musavisaa, ja nimien Nietzsche ja Zizek kirjoittamista.
Niin olisi lukija, anteeksi kuulijamatkaa.
Tässä kyllä hyvä.
Joo. No.
Hei, toteaa, että
entä tukevasti järjen ilmassa T-paitoihin pukeutuneena tietysti.
Totta kai fanituotteemme olet vasta tulossa. Hei, toteaa, että entä Tervijärki suhteessa käsitteeseen arkeajattelu? Siinä on arkeajattelun käsite pitää ottaa esiin. Sense and Sensibility toteaa, että tolkku se on suomen kielen vastine ihan common senseä. Tolkku.
Niin, ihan hyvä ajatus. Tolkullinen, joku tolkku puuttuu.
Joo.
Se on tavallaan sama kuin tervejärki puuttuu.
Ahven toteaa, että tarkoitatko Jukka, että sokean tervejärki on eri kuin näkevän? En tarkoita.
Milläs repliikillä sinä sellaista olisit saattanut tarkoittaa?
Mä arvelen, että tämä perustuu johonkin repliikkiin, jonka olen onnellisesti unohtanut.
Toi vielä tuosta sanasta tolkku.
Mm-hmm.
Siinä on yksi aika hyvä aspekti tähän tervejärkiasiaan, joka on mitta. Tolkku on tavallaan se, että tolkuton on se, jossa ei ole enää mittaa. Tervejärjen idea, että sen mitan täytyisi tulla joko havainnosta tai kokemuksesta tai arjesta, jotka nyt usein on aika lailla vähän samakin asia. Ja sitten niin kuin ajattelu, jossa tervejärki kokonaan puuttuu, niin siitä puuttuu tämä arjen horisontti tai mitta. Se on siinä mielessä karannut mopo käsistä. Voisi ajatella, että tässä on se tietynlainen mielekkyys niin kuin suhteessa liian monimutkaisiin teorioihin esimerkiksi tai taiteeseen, joka ei enää tavoita kansaa. Se on tolkutonta siinä mielessä, että siitä puuttuu niin kuin arjen mitta. Tietysti mahdollinen vastaväite on se, että miksi kaikessa pitäisi olla arjen mitta.
Paha sanoa. Tolkku. Sitten tulee maltti mieleen yhtenä tällaisena niin kuin sukulaiskäsitteenä. Siihen yleensä poliittinen valta viittaa niin kuin malttiin. Tarvitaan tietysti malttia.
Kyllä.
Ehkä poliittisen vallan kriitikot enemmän käyttää sitä tolkkua.
Niin, aivan.
Kuuluvat vähän eri kategorioihin. Majava toteaa, että hei Jannot, common sense ja general information ovat mielestäni vähän eri asioita. Arkijärkeen kuuluu mainittu vastarinta sekä intuitiivisen ymmärtämisen taso. Gut feeling. esimerkiksi fysiikan uskominen menee enemmän yleistiedon puolella. Mm. Joo, tässä on pointti. Tämä on, saatko kiinni tuosta?
Ehkä.
niin tässä nyt, tämä nyt on tähän, tätä, mitä me käsiteltiin tätä, että mitä, mitä niin kuin, tavallaan common sense voi tarkoittaa kahta eri asiaa, että se voi tarkoittaa sitä, että mikä nyt vaan niin kuin, tuntuu silleen, niin kuin järkevältä ja oikealta. Että näinhän tämän täytyy olla. Ja toinen on sitten se, että miten niin kuin, konformisti meissä aistii, että miten ympäristö ajattelee. Nämä saattaa olla vähän eri.
Niin, tai siis jos sanoo vielä toisella tavalla, että jos ajattelet, että se common sense kokemus on just toi, että asiat tämä tuntuu oikealta, niin sen voi analysoida, mistä se tulee. Se tulee joko siitä, että olen havainnut, että on niin, tai siitä, että muutkin ajattelevat niin, tai olen tottunut ajattelemaan niin, tai tätä pidetään itsestään selvänä.
Niin. Mm. Arhe taas lähestyy meitä mietelmällä. Ateistista vapaata uskontokritiikkiä on ollut joka kulttuurissa jo muinaiset kreikkalaisetkin filosofian tiukkaa ateistista kritiikkiä uskontohysterian normeja vastaan. Normeja ja tabuja vastaan. Sillä on muutama sana ehkä nyt pois, mutta varmaan itse pääväittämä on kyllä totta. Veikko toteaa, että, ja mä en tiedä, onko tämä nyt Veikko vai oikea Veikko. Hän joka tapauksessa toteaa, että maalaisjärki on oksymoroni. Oletko kommentoinut tätä tulossa?
Niin, siis että järki olisi kaupunkilaisilmiö. Tuntuu sanovan Veikko tässä.
Niin.
Jaa. Miksipä oikeastaan niin olisi?
No siis ehkä se on aina rajan tarkoittamassa mielessä, kun ihmiset ovat aina kaupunkilaisia. Mm. Taina rajan mukaan sille ihminen on kotoisin kaupungista. Maaseutu on jossain myöhäisessä historian vaiheessa syntynyt se reservaatti.
Keskusvallan ideologinen projekti sirotella ihmiset kauaksi toisistaan.
Niin.
Tässä siis tässä ajatusladussa kylä lasketaan myös kaupungiksi.
Kyllä, kyllä. Pienikin kylä. Mm. Jarppa toteaa, että common sense is not so common on englanninnos Voltairen aika tunnetusta sutkauksesta. Varmaan ihan hyvä sutkaus. Tytti kysyy, että ehtivätkö fanituotteiden vielä tämän joulun joulumyyntiin. Olisivat hieno lahja esimerkiksi miehelleni, ellei sitten ollut kyse ironiasta. No itse asiassa ei ollut kyse puhtaasta ironiasta, vaan jotain tämän tyyppisiä ajatuksia on ollut ilmassa, mutta ne liittyvät ehkä ensi vuoden suunnitelmiin enemmänkin.
Niin, ehkä vielä joulumarkkinoille niitä saada.
Joo.
Vaikka tietysti esimerkiksi minä ponnistelen sen hyväksi, että niin tapahtuisi. Tuli tuosta Voltairen lausumasta vaan mieleen, että siis yleinen tai tavallinen järki, tai tavallinen järki, niin kuin common sense yksi kirjaimellinen suomennos olisi, ei ole kovin tavallista. Siinähän viitataan juuri siihen, että uskonnollinen ajattelu on laajalle levinnyttä kansan keskuudessa.
Mutta todettakaa nyt se vielä tuosta fanituotteesta, palaan tähän vähän aikaisempaan, niin katsokaa se, että jos jostain löytyy, tuli vaan mieleen, kun tämä jäi nyt ilmaan tämä, me emme koskaan halua jättää mitään ilmaan, jos jostain löytyy joku vapaaehtoinen vaatekauppias, joka alkaa haluaa myydä tukevasti ilmassa teepaitoja esimerkiksi, niin kyllä tästä voidaan neuvotella. Mutta joo, sulla jää kesken toi.
Niin, no kyse on tavallaan just tästä niin kuin tieteen ja terveen järjen. Suhteesta, että Roland Barthes kutsui Voltairea onnelliseksi kirjoittajaksi. Hän oli sitä mieltä, että Voltaire oli ehkä mahdollisesti historian ensimmäinen, mutta ainakin historian viimeinen onnellinen kirjoittaja. Ymmärtääkseni hän tarkoitti sillä sitä, että hän niin kuin tavallaan tiesi olevansa oikeassa ja tiesi, että historia on hänen puolellaan. Sen jälkeen kirjoittajilla on vähemmän ollut tätä. Edes Marx ollut näin onnellinen enää.
Ei, no Marx yritti houkutella historian puolelleen. No asetti sille suunnan ja sen jälkeen katsoi, että tuleeko se historia perässä. Tukevasti lautasella ilmoittaa, että heti ostan tukevasti ilmassa painan. No niin, mainiota. Pylly taas kysyy, että onko common sense sama kuin naivirealismi?
Jaa. Naivirealismi.
Siis mun mielestä niin kuin naivirealismi, kaikki common sense ei ole naivia realismia, mutta kaikki naivirealismi on common sense.
Yksi vaihtoehto on myös se, että naivirealismi on eräänlainen niin kuin tieteen filosofisissa keskustelussa syntynyt olkimies. Minusta arkeajattelu on pikemminkin, niin kuin olen aiemminkin todennut, niin se on pikemminkin sekavaa, jossa ei välitetä siitä, mitkä asiat ovat keskenään niin kuin johdonmukaisia, vai ei, kunhan ne erikseen otettuina jotenkuten toimivat.
Joo.
Jolloin siis tämä todellisuuskäsitys ei mitenkään yksisukaisesti ole naivi, vaan hyvin moniaineksinen. Sitten mahdollisesti jotain naivia tulee, kun pyydetään arkiajattelua eksplikoimaan omat ontologiset sitoumuksensa. Mutta tätähän harvoin siis tapahtuu.
No itse asiassa J.H. kertoo meille Einsteinin ottaneen kantaa juuri tähän kysymykseen. Hän nimittäin sanoi, että terve maalaisjärki on joukko 18 ikävuoteen mennessä omaksuttuja ennakkoluuloja.
Niin juuri. No tämä on se toinen terveen järjen merkitys.
Niin. Ja tämä on se, varmaan se konformistinen osasto.
Nimenomaan.
Joo.
Tuo oli hyvä kysymys, että monimutkaistaako filosofia asioita, koska siis...
Niin siihen meidän todella piti palata. Siis...
Koska terveen järjen niin kuin epäluulo filosofiaa kohtaan on tietysti juuri se, että asiat ovat yksinkertaisia. Meillä on käytössämme kaikki ne uskomukset, joiden kera tullaan toimeen. Ja filosofia merkitsee vain sitä, että tarpeettomasti aletaan saivarrella ja viisastella ja monimutkaista asioita, jossa nyt ei oikeastaan ole mitään ongelmaa.
Joo, sinänsä tuo pitää tietenkin paikkansa, mutta...
Kyllä.
Mutta asialla on toinenkin puoli. Ja tässä voin sanoa, että Tuomas Nevalen on hyvin tuntemana ja hänen ystävänään, että esimerkiksi Tuomaksella, jota pidän kuitenkin aitona filosofina, niin tapahtuu usein niin, että jos Tuomaksen pitäisi spontaanisti lausua jostain asiasta jotain, niin suusta pääsee hyvin vaikeaselkoinen kökkötraktori. Ja sitten kun hän prosessoi sitä ja kirjoittaa uudestaan tai miettii asian läpi, niin sitten saammekin sinänsä niin kuin tavallaan järkevältä kuulostavan ajatuksen, joka ei niin kuin sinänsä ole mitenkään hirvittävän monimutkainen niin kuin uudessa ilmiasussaan, mutta kylläkin haraa koko urheasti koko muun ihmiskunnan kokemusta vastaan.
Niin, se on siis ymmärrettävä, mutta niin.
Ehkä ymmärrettävä, mutta ehkä arkijärjen vastainen tai muuten yllättävä.
Niin, tämä oli just se, mitä mä yksi päivä ajattelin sitä, että kun kirjoittaa joskus esseistiikkaa tai kolumnistiikkaa, niin usein ne ideat kyllä tulee just siinä muodossa, että ne on tavallaan teoreettisia ideoita. Ja sitten joutuu tekemään aika suuren työn, että saa sen kirjoituksen alkamaan jollain arkielämän esimerkillä, josta se muka on kummunnut. Se on siis puhdasti retorinen ponnistus.
Ja sanoin, että hei, induktiivinen, deduktiivinen, niin miten päin ne meni? Että toinen on sitä, että mennään
induktiivinen
ideoista.
On se, että johdetaan yksityisistä tapauksista yleisiä totuuksia.
Ja deduktiivinen on päinvastoin.
Niin.
Joo. Koska tämä on itse asiassa sinun ja minun välisen ajattelun niin ero.
Mä ajattelen historia vastaan filosofia.
Niin. Mä ajattelen siis vaistomaisesti aina silleen, että mä lähden jostain tapauksesta liikkeelle, ja sitten mä pyrin yleistämään niistä jotain väittämiä.
Niin, tämä on mulle induktio pelkästään retorinen strategia.
Niin.
No ei se nyt ihan niin
jälkikäteinen päälle kuitenkin. Liimaus. Niin. Sä liimaat niin kuin induktion siihen päälle sen jälkeen, kun sulla on tämä deduktiivinen prosessi ollut niin kuin käynnissä.
No ajatellaan Marxin pääomaa kuulinkolaukaukseen. Siinä Marx on toteaa jossain metodissa kirjoituksessa, tämä ei kestä kauaa, että tutkimustapa ja esitystapa eroaa toisistaan. Kun Marxin pääoma alkaa lauseella, kapitalistinen yhteiskunta näyttäytyy valtavana tavarajoukkiona, niin tässä mä tavallaan ymmärrän tämän tutkimustavan ja esitystavan eron. Kyse ei ole siitä, että Marx olisi kävellyt kadulla ja hämmästellyt, että kassas täällä on paljon tavaraa, mistäkään tässä mahtaisi olla kysymys. vaan niissä on tutkinut taloustiedettä 20 vuotta ja sitten se on päättänyt aloittaa sen esityksen tästä muka yksinkertaisesta tavarasta, johon sitten kätkeytyy kapitalistisen toimintatavan tai tuotantotavan salaisuus.
Juurikin näin. No, joka tapauksessa tähän väliin on hyvä kuulla vastauskysymykseen, miksi arki näyttää tältä, ja sen esittää Alanko Ismo-säätiö.
Strudel Strödel, se on vanha alasaksilainen hokema, jolla tervehditään radiokuulijoita, ja se johdattaakin meidät viimeiseen keskustelujaksoon tällä erää. Täällä common senseista on puhuttu, mikä lieneekään suomeksi terve järki, maalaisjärki, arkiajattelu.
Ja arkijärki.
Hmm.
Se on tämmöinen niin kuin vähän neutraalimpi. Siis terve järkihän on voimasta kantaa.
Se on normatiivinen, niin.
Se on normatiivinen. Hmm. Maalaisjärki on myöskin eri tavalla normatiivinen.
Niin.
Siinä on joka lähinnä siis siitä kautta, että jotenkin kuitenkin puhtaalla maaseudulla tehdään konkreettisten asioiden parissa työtä ja sen takia ajatuksetkin ovat totta.
Niin, kyllä.
Kaupungissa, jossa hipsterit näyttäilevät omputietokoneitaan baareissa ja käsittelevät abstrakteja asioita ja ovat sen takia etääntyneet totuudesta.
Kyllä siinä on se ajatus, että okei, että jos tämä kaupungin ja maaseudun ero nyt erikseen mainitaan, niin lienee selvää. Kummalla ei alas maassa ja kummalla ei. Niin.
Tässä olisi ehkä, jos tähän asiaan haluaa perehtyä ja saada vielä johdatusta oikein kunnolla, kannattaa Wikipedian kautta etsiä tukevasti ilmassa jakso, jonka teeman oli käsi.
Hmm.
Koska siellä puhuimme itse asiassa, se oli mieleen jäänyt hyvä keskustelu aiheestaan huolimatta. Että siellä puhuimme aika paljon käsin kosketeltavista asioista ja tulimme hahmotelleeksi sitä, että mitä konkretia oikein on.
Hmm. Nyt on muuten ilmestynyt Käsikirja-niminen opus.
Okei.
Okay. Joka en ole sitä lukenut.
No, mutta uusi merkki siitä, että kuulijamme ovat valppaina.
Hmm. Mutta siellä siis käsitellään nimenomaan aihetta käsi.
No niin.
Eihän sen nimi muuten olisi Käsikirja.
Tietenkään. Varma jouluhitti.
Hmm.
Viimeinkin pannaan tämän käsi pakettiin. Joo. Mut palataan tähän vielä tähän filosofiseen ajatteluun ja sen himmeyteen. Mut siis tavallaan niin kuin kuvailen tätä prosessia lisää. Siis mä niin kuin tällaisen induktiivisen ajattelun edustajana olen vaan niin kuin vierestä hämmentyneenä seurannut sitä, että miten ideoista johdetaan uutta arkea meille.
No joo, mä jotenkin ajattelisin kyllä, että common sensein keskeinen piirre ei ole se, että se on jotenkin epätotta. Päinvastoin pikemminkin, niin kuin jo sanoin aikaisemmin käsityksessä siitä, että yleisesti otaksutuissa ajatuksissa on jotakin totta, on jotakin totta. Ja näin se menee, ja me ei koskaan päästä common sensista siinä mielessä eroon. Se on tavallaan maailmamme perusta. Eikä mitään syytäkään. Mutta se common sense sanan huonossa merkityksessä, tai jos siihen suhtautuu kriittisesti, niin se, musta se kritiikin ydin on ainoastaan punnitsemattomuus. Niitä ajatuksia ei ole punnittu. Ja siitä siis seuraa se, että siinä menee niin kuin se, että on tottunut johonkin, menee sekaisin sen totuuden kanssa, totuus ja tottumus.
Mutta tietysti niin kuin jos jotain common sense väittämää oikein huolella punnitsee, niin se saattaa havaita, että se pitää paikkansa.
Sekin on totta. Eikö Tere Vadeen joskus lohkaissut? En tiedä, oliko se vuorostaan sitaatti. Klisee on totuus, jolta on viety totuuden arvo.
Niin, toikin on ihan hyvä, hyvä pointti. Mä oon itse miettinyt samaa monessakin eri yhteydessä. Sille, että on vaikea Vaikea niin kun alkaa diggailla jotain sellaista biisiä, joka on muotoutunut kliseeksi. Vaikka se biisi on edelleen erittäin hyvä.
Niin sanottu Hotel California, oireyhtymä, otaksun.
Joo, se on aika hyvin puit tämän sanoiksi. Itse asiassa diggailin, löysin uuden tulokulman Hotel California diggailuun.
Filippiineillä.
Ei, vaan Singaporessa. No niin, toki filippiiniläisbändin vetämänä. Ja se oli kyllä ihan komenta katsoa vierestä, kun jätkä veti niin kuin metrin päässä itse asiassa tuolisteli ne soolot. Ja mä oon aina kuvitellut, että siinä itse asiassa yhdessä kohdassa vedetään kahdella kitalla uniksessa.
No kyllä siinä on monta kitaraa päällekkäin.
Joo, joo, mutta tossa ei ollut, se veti yhdellä ne kaikki. Mm. Se kuulosti ihan oikealta, että se oli tosi hyvä filippiiniläiskitaristi.
Kyllä, joo, tämä on jo toinen kerta, kun sä kerrot tässä ohjelmassa tämän ilmauksen, että se on selvästikin tehnyt vaikutuksen.
Joo, se oli se siis niin kuin sellaisen surrealistisen kokemuksen, tai siis niin kuin, että hetkinen, että mähän siis diggailen tätä biisiä ja tuohon vetää tämän aika hyvin ja mitä tapahtuu todella siis todella. Nyt mä annan äänitarkkaamon tämän iPadin, josta ehkä tulee. Tässä on tämmöinen odotussymboli. Tutki tätä, että tuleeko sieltä vielä shoutboxia vai ei. Olisi innoittavaa syrjiä niitä viimeisen minuutin lähettäjiä. Nyt kun meillä on kerrankin matriisiprinterin ohi suora sähköinen yhteys. Mutta mietitään tätä nyt. Siis onko sellaisia alueita, missä itse osaisi asettua niin kuin terveen järjen asemaan suhteessa keplottelevaan valtaan tai jotain tällaista? Kun voidaan niin kuin ihan hyvin kuvitella semmoinen, että vallalla on jotkut niin kuin salatut intressit, että pelaa jonkun pussiin. Ja sitten siellä tulee tämmöinen niin kuin asioita hämärtävä retorikko, joka esittää asiat niin kuin sananhelinän valossa parhain päin. Tai esittää sananhelinää, joka esittää asiat parhain päin.
No yksi tulee mieleen, joka on tämä ennen vuoden 2008 pörssi- tai finanssikriisiä. Niin aika laajalti niin kuin propagoitiin sitä ajatusta, että tämä on todella vaikea, tämä pörssin maailma. Siis, että nämä johdannaiset, futuurit ja optiot, että tavallaan sekä sen järjestelmän puoltajat että sitä epäilevät sanovat samaa. Se on tosi monimutkainen juttu ja näistä niin kuin ei itsekään ne sijoittajat niin kuin ymmärrä. Ja tämä varmasti pitää eräs mielestä paikkansa siis sikäli, että jos pitäisi niin kuin yksityiskohtia myöden selittää, miten ne kaikki toimii. Mutta siis sinänsä siinä on vanhasta niinku vipun varresta ja lainarahalla pelaamisesta kysymys. Et tavallaan voisi ajatella, että sen koko puheen funktio, ideologinen funktio ainakin tuli olleeksi kaikista tietoisista tarkoituksista riippumatta se, että jättäkää tämä ammattilaisille. Vain he voivat tietää, mistä tässä on kysymys, ja luottakaa meihin.
Toden totta, kun itsekin muistelin, että mitä mä ajattelin silloin, niin kyllähän sitä niin kuin maalaisi itsensä tavallaan tähän maalaisjärjen nurkkaukseen. Ja totes, niin kuin, muistan ajatellen niin, että jos tämä niin kuin finanssikapitalismi on synnyttänyt niin kuin satakertaisen määrän virtuaalista rahaa niin kuin johonkin reaaliseen tuotantoon verrattuna, mitä maailmassa on. Että sitten vaan niin kun on jotain tuolla niin kun pääoman suihkuvirtauksessa vain siellä elävää rahaa. Ja maailmantalous perustuu siihen. Niin eihän tämä nyt voi jatkua.
Se on tietysti vähän eri ajatus vielä.
Niin mutta, on. Mutta siis tavallaan tämäkin oli tällaisesta niin kun terveen järjen positiosta.
Kyllä, nimenomaan se on.
Esitetty ajatus. Niin pitäisikö meidän nyt antaa sitten maalaisjärjelle kuitenkin mahdollisuus?
Niin, tässä jälkimmäisessä, tämä jälkimmäinen pointtihan on sikäli ongelmallinen, että kyllähän se kuitenkin niin kuin, ei pidä sekoittaa niin kuin reaalitaloutta ja tuotantoa toisiinsa. Että kyllähän niin kuin, tämä pörssi on osa reaalitaloutta ilman muuta, vaikka se olekaan tuotantoa.
Niin.
Siis vain siksi, että se on reaalinen voima taloudessa, jonka promahtamisella on reaaliset vaikutukset myös tuotantoon.
No täällä on nyt pari kommenttia, joista yksi liittyy kuin vastakysymyksenä tähän. Bis Morgan toteaa, että deduktio ei tuo uutta tietoa. Elääkö Tuomaksessa loogikko? yleistäminen on siinä mielessä rakentavampi yritys kasvattaa tietämystämme, vaikkakin päättely ei ole pätevää.
Niin, tässä kiinnittää huomiota niin sanottuun vanhaan analyysiin paradoksiin. Joka on se, että analyysi, joka tapahtuu deduktion keinoin, niin lopputulos on joko triviaali tai väärä.
Niin. Ja sitten taas niin kun uutta tietoa voidaan tuottaa induktiivisesti, vaikka päättelyketju on virheellinen.
Niin, tämä päättelyketju, tai siis se itse yleistysaskel ei ole viime kädessä legitiimi.
Niin. No niin, eli me olemme keksineet päinvastaiset tavat mennä metsään.
Tämähän oli nyt sun muotoilu siitä, mistä on kysymys. Tavallaan mäkin itse asiassa yleistän surutta. Mutta silti se on vaan kyse on siitä muodosta, jolla ne ajatukset tulee ensimmäistä kertaa mieleen. Et toisin kuin herra terve järki saattaisi kuvitella, että ajatukset tulee aina ensimmäisenä mieleen niin kuin jotenkin arkiasussaan. Niin saattavat aivan hyvin tulla ensi kertaa mieleen teoreettisessa asussa.
Kyllä. Mutta jos tässä nyt vedän langanpäitä yhteen, koska meillä rupeaa aika loppumaan, niin ei tässä voi kuin todeta, että arkiajattelulle tai terveelle järjelle tai maalaisjärjelle on annettava mahdollisuus.
Kyllä. Ja sen verran kiiruna vielä huomauttamaan. Tässä nyt on kiusallista kyllä puhuttu mun ajattelusta jotakin. Niin mä en siis ajattele monimutkaisesti sinänsä. Päinvastoin. Mä en siis oikeastaan popularisoi filosofiaa esimerkiksi julkisissa puheenvuoroissa, vaan kyllä kyse on aina, mistä ne ajattelen yksinkertaisesti. Mä en ainakaan ymmärrä kovin monimutkaisia ajatuksia, mutta kyllä siis prosessi saattaa silti olla monivaiheinen, sikäli monimutkainen.
Loppukaneetiksi, mitä ihmettä toteaa meille, että miksi on olemassa asioita sen sijaan, ettei olisi olemassa mitään? Ateismin, tieteen ja uskontojen kolmikenttää voi pohtia miten paljon tahansa, mutta antaako joku vastauksen tähän viime kädessä ainoaan oleelliseen kysymykseen?
Tämä on vanha kysymys. Dunskotuksen kysymys. Miksi on olemassa jotakin, eikä ei mitään, eikä pikemminkin ei mitään? Heidegger viittaa tähän myös johdatusmetafysiikkaan teoksensa aluksi.
Toki lukijamme ovat sen lukeneet. Kuulijamme, anteeksi.
Niin, luulen, että tämä kuulija oli. Joo.
No, ehkä tähän vastauksen tarjoaa...
Niin.
Vastauksen tarjoaa Pulp, niminen yhteyden, joka varmaankin annetaan Pulp. Heidän kappaleensa nimi on nimittäin Common People.
Hei ja ensi viikko.